taivas ja maa.
Tervitan jällegi siit poolt kõiki Pereraadio kuulajaid. Minu nimi on Allan Kroll. Ja tänases saates tahaksin rääkida ma sellisest teemast nagu Jumala näolisus. Esimene Moosese raamat, esimene peatükk, salmid 26 ja 27 räägivad meile seda, et kui Jumal inimese lõi, siis ta lõi inimese oma näo järele, enda sarnaseks, ning edasi öeldakse ka põhjus, et inimene võiks valitseda kogu selle füüsilise maailma üle. Nii et siis inimene loodi algselt Jumala sarnaseks, Jumala näo järele võib öelda nii, et ta loodi kõrgema klassi olendiks. See on ilmselge, et kui Jumal tahtis kedagi sellist luua, kellega ta saaks olla osaduses, kellega ta saaks suhelda, siis selleks ei piisa alama klassi olend. Ma olin selline, kellega on sisuliselt see suhtlemine kas väga piiratud või võimatu. Jumal ei saanud suhelda bakteritega, ei saanud suhelda taimedega ja põhimõtteliselt isegi ka mitte loomadega, kuigi on olemas väga intelligentseid loomi, näiteks ahvid või delfiinid, aga siiski ei ole võimalik nendega sellist suhet saavutada nagu inimesel Jumalaga ja Jumalal inimesega. Nii et siis, kui Jumal inimese lõi, siis selle esialgne eesmärk oli luua keegi, kes oleks tema sarnane, kes oleks võimeline siis mõistma teda, suhtlema temaga. Ja teiseks öeldakse seal nii, et see inimene või see olend täpsemalt siis pidi olema loodud selleks, et ta valitseks. Nii et seal tegelikult juba päris piibliraamatu alguses tuuakse välja kaks põhilist eesmärki, milleks inimene üleüldse loodud on. Et kõigepealt, et ta oleks Jumala sarnane olend ja teiseks, et inimesel oleks meelevald nii-öelda siis ase valitsejana valitseda siin maa peal, nii nagu seda esimene Moosese 1.27 ütleb, et neil oleks meelevald kalad üle meres ja lindud üle taeval ja loomad üle ja kõige muu loodu üle. Kui vaatame lauludraamatusse, siis lauludraamatus samuti psalmist lausa üllatusega küsib, et mis on see inimene, et sa tema peale niimoodi mõtled, et sa panid tema valitsema kõigi oma kätetööde üle ja tõstsite kõrgemale kõigest muust loodust. Nii et siis see on inimese esialgne eesmärk, esialgne positsioon. Ja see on tegelikult, nii nagu selle tänase saate jooksul loodetavasti näeme ka kõik, et see on tegelikult ka inimese lõppeesmärk, milleni me jõuame läbi lunastuse. Nii et siis inimene loodi kõrgema klassi olendiks selleks, et ta võiks olla Jumala sarnane, ehk siis võimeline suhtlema Jumalaga ja siis teiseks, et tal oleks meelevald. On päris palju erinevaid asju, mida inimese loomise kohta on õpetatud. Noh, väga levinud õpetus on see, et inimene loodi selleks, et ta ülistaks Jumalat. No selles teatud tõetera loomulikult on sees. Piibel ütleb, et inimesed on loodud Jumala auks, kuigi seal ei ole öeldud seda, et ülistus on siis peamine asi, mille kaudu inimene peaks Jumalale au tooma. Nii et osaliselt ma olen sellega nõus. Inimene on loodud loomulikult selleks, et ta ülistaks Jumalat, aga ma ei pea silmas mitte ilmtingimata seda, et see on pidev selline laulukoori harjutus või midagi taolist. Ma usun, et inimene saab ülistada või siis täpsemalt, nii nagu Piibel ütleb seda, austada Jumalat paljude teiste asjadega ja see ongi tegelikult selle tänase saate põhiline eesmärk, et kui Jumal on loonud meid oma auks, siis milles see väljendub ja milles see peaks rakenduma. Ma ei usu seda, et inimene on loodud siia või et siis ühel päeval, kui me taevasse läheme, et siis see on mõeldud selleks, et lihtsalt laulda ülistust. Ülistus on vapustav asi ja ma olen ise õpetanud ülistusest, olen seda õpetanud kogudustes ja piiblikoolides, nii et mitte mingis mõttes ei alandama seda tegevust, aga samas ma usun, et siin peab asja nägema oluliselt laiemalt kui lihtsalt laulude laulmisena. Ma ei tea, kuidas teistel, aga mul on veidikene raske ette kujutada seda, et me terve igaviku siis veedaksime lihtsalt lauldes laule ja seisaksime käed püsti ja silmad kinni ja laulaksime laule siis kõik need aastatuhanded ja ma ei tea, miljonid ja miljardid aastat. Igatas see selleks, selleni ma jõuan siis seda saate lõpus veel tagasi, aga, või siis saate teises pooles. Aga kui nüüd me vaatame edasi, siis inimese pattu langemise läbi me näeme, et see Jumala näolisus sai rikutud. Me võime vaielda selle üle, kui palju ja mil määral see sai rikutud ja selle üle on läbi kiriku ajaloo targad jumalamehed ja teoloogid vaielnud. Mõned neist on õpetanud seda, et see jumala näolisus praktiliselt täiesti hävis inimeses, et inimene ei ole üldse enam milleski jumala sarnane, aga siiski selline, ma ütleks, et piibellikum ja mõistlikum õpetus on olnud see, et see jumala näolisus inimeses on saanud kahjustada või kannatada, aga see mingil määral siiski olemas on. No siin on mitmeid aspekte, mille mõttes me oleme siis veel jumala sarnased. Mõned näevad selles füüsilist sarnasust, noh, mingis mõttes seda võib ju oletada, et kui piibel näiteks räägib sellest, et Jeesus on Jeesuse isikus, on kõik jumala olemus ihulikul kujul, siis kas sellest võib välja lugeda, et jumal on ka selline inimese sarnane olend, kellel on nina ja silmad ja kõrvad ja piibel räägib küll sellest, räägib, et jumalal on silmad ja kõrvad ja käed, aga suur vaidlus on muidugi selle üle käimas, et kas see on ülekantud tähendus või otsene tähendus. Mõned inimesed rajuvad loomulikult seda, et kuna Jumal on vaim, siis tal ei saa olla sellist väljendust või sellist välimust. See näitab lihtsalt seda, et inimese arusaam vaim olenditest on, ma ei tea, peaaegu olematusest. Piibel räägib mitmetest vaim olenditest ja kõigil nendel, keda piibel kirjeldab vaim olenditena, on ka mingi konkreetne välimus. Inglid on täpselt samamoodi vaim olendid, mis ei tähenda seda, et neil ei ole mingisugust välist kuju. On, aga see on lihtsalt nii-öelda vaimu maailmas nähtav kuju. See ei ole füüsises maailmas nähtav, aga see on vaimu maailmas täiesti selgelt olemas. Nii et ei saa rääkida sellist asja, et kui Jumal on vaim, et siis tal puudub mingisugune nähtav kuju. Piibel on täis näiteid inimestest, kes on näinud Jumalat, on näinud Jumalat troonilistumas nii vanas kui uues testamentis, neid näiteid on küll ja veel. On loomulikult öeldud, et ükski inimene ei saa näha Jumala palet, ehk siis Jumala nii-öelda nägu selle täies hiilguses ja aus ja võimsuses ja see juures jääda elama, aga samas ei ole mingisugust takistus sellel, et inimene, kuidas ma siis ütlen, läbi kardina võiks näha Jumalat. Paljud on näinud ja saaja näiteks kirjeldab seda nägemust, mis moodi ta näeb Jumalat istumas oma taevasel troonil ja on nii rabatud sellest, et ta arvab, et nüüd on temaga kõik. Nüüd ta sureb, aga ei sure. Nii et siis selles mõttes pattu langemise läbi see Jumala näolisus ehk Jumala sarnasus, ma usun, et inimeses sai rikutud, aga mitte täielikult hävitatud. Inimese sees on teatud omadused, mis on tegelikult Jumala loomusest meisse pandud. Ma usun juba alates sellest hetkest, kui Aadama sisse Jumal puhus oma elavat vaimu, siis ta andis edasi tegelikult osa oma loomusest inimese sisse. Ja ilma selle osata inimene oleks olnud lihtsalt üks savikuju, lihtsalt muld või põrm, mitte midagi enamat, aga see, mis tegi inimesest elus olendi, oligi see elav vaim, see elav hinge õhk, mis lähtus Jumalast. Ja ma usun tegelikult, et see on just see osa, mille poolest me olemegi kõige rohkem Jumala sarnased, ehk siis selle sisemise inimese poolest. Kui nüüd inimene pattu langemise läbi on selle Jumala sarnasuse ära rikkunud ja see patt ja see rikutus tegelikult on kandunud edasi järgmistesse põlvkondadesse ja tegelikult mitte keegi ei ole suutnud peale Jeesuse, mitte keegi ei ole suutnud seda vältida ja elada täielikult nii-öelda esialgsel või originaalsel kujul, siis selles suhtes Jumal ei ole käega löönud. Jumal ei ole ümber otsustanud, et nüüd tema loodu eesmärk saab olema miski muu, vaid Jumala loomingu eesmärk jääb samaks. Ja ma rõhutan seda veel kord, et Jumala esialgne tema loomingu eesmärk oli luua enda sarnane olend, kõrgema klassi olend ja anda sellele olendile, ehk siis inimesele, meelevald. inimene, kes Jumalat ei tunne, piibli järgi on kuradi laps. Ja Jeesus ütles variseridele nii karmilt ja nii selgelt, et teie olete oma isast kuradist ning tema himude järgi tahate teha. Need kohti on palju nii evangeeliumides kui ka Uue Testamendi kirjades, kus räägitakse sellest. Paulus räägib samamoodi, et enne meie elasime nii nagu kõik teised vihalapsed oma lihahimudes ja kõiges muus. Inimene, kes on siis sellises olukorras langenud seisundis, lunastamata, päästmata inimene, see, kes ei ole Jeesust vastu võtnud, pigem hakkab järjest enam omandama nii-öelda enda isa iseloomujooni ja seda sarnasust. Mida ma siin silmas pean, ei ole mitte see, et kõik päästmatud või siis uskmatud inimesed, kes ei ole Jeesust vastu võtnud, et nad on nüüd satanistid või et nad käivad ringi nagu nukitsamehed sarved peas. Ma pean silmas seda, et inimene, kes Jumalat ei tunne, vähemal või rohkemal määral on kontrollitud hingevaenlase poolt. Seda ütleb piibel nii selgelt, kui üldse midagi öelda saab, et enne me olime otsa kui marionett nukud, keda juhiti ja suunati ja tõmmati ja me ise pidasime kõike seda oma vabaks tahteks ja arvasime, et see on meile kõige parem ja kasulikum. Tegelikult see kõik hävitas meid. No, asi võib minna päris hulluks näiteks, kui me vaatame inimesi, kes on seestunud. Kas piiblis või kui kellelgi on kokkupuuteid ise kellegi sellise inimesega, siis seestunud inimene reeglina omandab nende kurjade vaimude omadused ja nende iseloomu, kes nende sees on. Piibel räägib kurjadest vaimudest küll mitte väga palju, aga piisavalt, et näha seda, et näiteks inimene, kelle sees on mingisugune vale vaim, ütleme siis selline vaim, mille kaudu nõjad või sensitiivid võivad teha üleloomulike, üleinimlike asju. Kui kellegi sees on selline vaim, siis ta hakkab omandama selle vaimu omadusi, ta hakkab teadma asju, mida ta inimlikult ei saaks teada. Mõned inimesed näiteks, kelle sees mingisugune selline vaim on, võivad ennustada tulevikku ja isegi suhteliselt täpselt, võivad rääkida oleviku sündmustest, mida nad füüsiliselt inimlikult teada ei saaks. Kui inimene näiteks on seestunud mingisuguse seksuaalperversuse vaimu poolt, siis ta hakkab omandama selle vaimu omadusi ja selle vaimu iseloomu jooni. Ja piiblist me näeme, et siis neid vaime võib inimeses olla päris palju. Ja võiks öelda nii, et mida rohkem neid ühes inimeses on, seda rohkem ta on alistunud sellele meelevallale ja seda rohkem ta selle sarnaseks muutub. Nüüd ma arvan, et see ei ole mingisugune kokkusattumus, et hingevaenlane on sellise strateegia välja mõelnud selleks, et oma plaani teostada. Tal on tarvis inimesi, kelle sisse ta leiaks ligipääsu, saaks sissepääsu nendesse inimestesse, nende hinge, nende ellu, keda ta saaks hakata siis kontrollima, muutes neid enda sarnaseks ja pannes neid tegema asju, mis on talle meelepärased. Täpselt nii nagu Jeesus ütles variseridele, te olete oma isast kuradist ja tema himude järele te tahate teha. See on viis siis, kuidas saatan reeglina oma plaani siin maa peal teostab. Enamasti ei ole see nii, et ta lihtsalt kuidagi moodi mingisuguse erilise väe või meelevalaga korraldab asju ümber. Suur osa nendest asjadest, mida tema teeb, on siiski läbi inimeste, kes on tema mõju alla sattunud. See loomulikult ei ole kogu tõde või tervikpilt, on asju ka, mida ta teeb kasutamata selleks teisi inimesi, aga veel kord ütlen, et suur osa asjadest, mida ta teeb, on siiski läbi teiste inimeste. Ma usun, et juba sellest kirjeldusest on üsna selgelt näha teatud sarnasusi. Sarnasusi Jumala plaani ja Jumala töö vahel ja saatana plaani ning tema töö vahel. Mõlema eesmärk on saada inimene, kes muutuks tema sarnaseks, hakkaks omandama tema iseloomu jooni, käituma sellele vastavalt, keda ta saaks kasutada ja kellele ta saaks anda selles mõttes meelevalla, et see meelevalt teostaks tema plaane. Seda tahab teha nii Jumal kui ka saatan. Täpselt samamoodi tegelikult. Ma arvan, et saatan ei ole milleski olnud originaalne, ta on lihtsalt kõik need ideed kopeerinud maha Jumala riigist. ma ei usu, et ta on midagi uut leiutanud, vaid ta on võtnud lihtsalt need samad printsiibid, mis olid Jumalas juba olemas enne ja on kopeerinud need maha ja nüüd kasutab neid samu põhimõtteid ja reegleid siis inimeste töötlemisel ja nende kasutamisel. Ja mida rohkem inimese sees seda vaimu on, seda rohkem ta käitub vastavalt, seda rohkem on ta juhitud ja võibolla ka manipuleeritud selle poolt. Jumala puhul on täpselt samamoodi nii. Jumal tahab meid täita oma püha vaimuga selleks, et me muutuksime rohkem tema sarnaseks ja selleks, et ta saaks meid kasutada selleks, et teostada oma tahet ja anda meile selleks meelevald. Nii et sisuliselt sarnased asjad, ainult et loomulikult nende allikas ja nende eesmärk on totaalselt erinev. Üks on siis teostada Jumala tahet, teine on võidelda kõigest hingest selle vastu. Kui nüüd me tuleme selle uue loomingu juurde, millest Paulus räägib, teine Korintuse kirja 5. peatükk ja salm 17, mis ütleb, et kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, siis selles uues loodus Jumal alustab tööd taastades või hakates taastama tükkhaaval seda Jumala näolisust inimeses, mis läbi pattulangemise on läinud kaduma. Selles mõttes see uuesti sünd on tohutult oluline ja tähtis õpetus. Ma tean, et on kogudusi, kus seda võibolla nii palju ei rõhutata ja räägitakse pigem sellisest arengust ja edasiminekust ja ei panda sellist punkti, et nüüd sellel hetkel inimene sünnib Jumala riike, aga ma usun, et see on siiski piibelik, et on mingi hetk. Inimene ei pruugi ise seda teadagi, näiteks inimene, kes on kuskil kristlikus perekonnas üles kasvanud, võibolla ta ei oska teadlikult määratleda seda hetke, et siis sain mina päästetud, siis mina sündisin uuesti, aga mingi hetk see igatahes juhtus. See on siis see hetk, kus inimene teadlikult otsustas, et nüüd võtan ma vastu Jeesuse, annan oma elu talle, tunnistan teda oma elu issandaks või isandaks, tähendab, et tema nüüd valitseb. Kui enne valitsesin mina või valitses hingevaenlane, siis nüüd ma annan valitsuse meelevalla Jeesuse kätte üle. Ja kus üles Jeesus ei tee nii, et ta lihtsalt võtab selle meelevalla enda kätte ja siis võtab ja hakkab nagu mingisuguse türannikombel inimese elus valitsema. Tegelikult Jeesus hakkab vaikselt tükhaaval erinevates olukordades andma seda meelevalda tagasi inimesele, et inimene saaks teostada Jumala tahet. Mitte ei oleks selline robot või mingisugune marionett, keda lihtsalt tõmmatakse ja juhitakse ja kellel oma vaba tahe puudub. Siin tuleb nüüd välja tohutult suur erinevus selle töö vahel, mida teeb Jumal ja mida teeb hingevaenlane. Jumal tahab, et inimene oma vaba tahtega kasutaks neid ande, neid oskusi ja talente, mis Jumal on pannud tema sisse ja valitseks vaba tahtega. Valitseks koos Jumalaga, allutades ise ennast Jumalale, saades selle läbi meelevalla ja rakendades seda meelevalda siis siin elus. Hingevaenlane teeb täpselt vastupidi, ta püüab inimese vaba tahet murda kõik võimalike vahenditega selleks, et temal jääks rohkem ruumi ja rohkem vabadus seal tegutseda. Ja nagu ma siin juba mainisin, see juures siiski valetades inimesele ja jättes talle sellise petliku illusiooni, et tegelikult sina ise tahad seda. See on sinu vaba tahe ja sinu vaba valik. Ma mõtlen, kui mina ei olnud usklik ja tegin kõiksugu rumalusi, mida sellises vanuses ja sellises nii-öelda kampades ringi liikuvad inimesed teevad, siis oleks ma varem mõistnud, et on olemas Jumal ja on olemas kurat ja tegelikult tehes kõike seda kurja, ma ei tee isegi mitte oma vaba tahte järgi, vaid ma olen manipuleeritav, mind juhitakse ja suunatakse tegema asju. Ma arvan, et ma oleks kas või juba kiusu pärast tahtnud saada kristlaseks. Et mitte alistuda sellele, kes manipuleerib minuga ja paneb mind tegema asju, mida tegelikult ma ise lõppkokkuvõttes ei tahaks, sest need tulevad kahjuks kõigepealt mulle endale. Loomulikult teistele inimestele, loomulikult pikemas perspektiivis Jumala riigile, aga kõigepealt ka minule endale. Nii et siis, kui inimene sünnib uuesti, nii nagu see ka minuga aastaid tagasi juhtus 92. aastal, siis see on see hetk, kus Jumal alustab tööd, et uuesti taastada see Jumala näolisus meis, mis läbi erinevate olukordade, läbi meie valikute ja läbi hingevaenlase töö meie sees on kaduma läinud. Nüüd teeks väikese pausi ja selle saate teises pooles ma tahaksingi siis rääkida, mis moodi see Jumala näolisus meie sees taastub ja milles see väljendub.
Olla sinu ligi olnus, istuda su jalge ees, ümbritsetud armastusest, taevasest. Olla sinu lähedal ja kogeda su armu väge, mis tervendab ja terviklikuks taas mind. Jalgees ümbritsetud armastusest taevasest. Olla sinu lähedal ja kogeda su armu väge, mis tervendab ja terviklikuks taas mitte. Seda igatse, seda paluma, olla sinu ees, sinu lapsena. Saad on muudetud, olla täidetud sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab sinu pühadusega, mis mu elu puhastab sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab sinu pühadusega, mis mu elu puhastab. Olla sinu ligi olnus, istuda su jalges, ümbritsetud armastuses taevasest. Olla sinu ligi olnus, istuda su jalges, ümbritsetud armastuses sinu lähedal ja kogeda su armu vägemis, tervendab ja terviklikuks taas mitte. Seda igatsen, seda paluma, olla sinu ees, sinu lapsena. Saada muudettu, olla täidettu sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab sinu pühadusega, mis mu elu puhastab sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab sinu pühadusega, mis mu elu. Thank you.
taevas ja maa.
Tuleme siis tagasi teema juurde. Teemaks tänases saates on Jumala näolisus. Saate alguses rääkisin ma sellest, kuidas Jumal lõi inimese oma näo järele enda sarnaseks ja selleks, et anda inimesele meelevald. Nii et siis kaks põhilist fakti, mida seal välja tuuakse, on see, et inimene on loodud kõrgema klassi olendiks selleks, et ta võiks olla võimeline suhtlema Jumalaga, et ta võiks olla Jumala sarnane olend. Ükskõik millised teised loomad, kui intelligentsed nad ka poleks, kas mingid ahvid või delfiinid või kes tahes, nad on loomad. Nad ei saa iialgi jõuda sellele tasemele, kus on inimene, sellepärast, et inimene on loodud teise klassi olendiks. Jumal lõi siis inimese selleks, et see võiks olla olend, kes saab suhelda temaga teiseks, et Jumal võiks anda talle meelevalla, et valitseda Jumala loodud maailma üle. Rääkisin siis saate esimeses pooles ka sellest, et inimene pärast oma pattu langemist kaotas suure osa sellest Jumala näolisusest ja loomulikult ka selle meelevalla, sest need kaks käivad koos. Ei ole nii, et Jumal annab inimesele sellise enda sarnase olemuse ja loomuse, aga ei anna meelevalda. Või siis vastupidi, et annab meelevalla, aga ei loo inimest enda sarnaseks. Need kaks faktorit peavad alati käima koos. Nii et kui inimese pattu langemise läbi see Jumala näolisus sai tõsiselt kahjustada ja kannatada, siis Jumala eesmärk läbi uue loomise. Ma ei mõtlesin mitte selle planeedi, ehk siis uue taeva ja uue maa loomist, vaid uue loomise, ehk siis inimese uuesti sünni, sisemise inimese uueks loomise kaudu. Jumal hakkab taastama seda Jumala näolisust, mis inimese sees kaduma läks. Ma loeksin Rooma kirjaste 8. Peatükist saamid 28-30. Aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb. Neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Sest keda tema on ette ära tunnud, need on taga ette ära määranud, olema tema poja näo sarnased. Et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Aga keda ta on ette ära määranud, need on taga kutsunud. Ja keda ta on kutsunud, need on taga õigeks teinud. Ent keda ta on õigeks teinud, neid on taga austanud. Et siin öeldakse siis nii, et Jumal on meid ette ära tunnud ja määranud, milleks? Selleks, et muutuda tema poja Jeesuse näo sarnaseks, sest Jeesus, nagu siin öeldakse, on esmasündinu paljude vendade seas. Jeesusest ma olen rääkinud siin kunagi terve pika seeria, Jeesuse inimlikkusest ja Jeesuse jumalikkusest ja kõik võimalikest teistest aspektidest veel. Ja kõik see kehtib. Kõik see on piibelik, kõik see on tõde, kuid siin tuuakse välja üks aspekt veel, mis suhtes meie saaksime samastuda Jeesusega. Kui me räägime ainult Jeesuse jumalikkusest, siis see on asi, millega on raske samastuda. Kui me räägime sellest, et Jeesus on issand ja valitseja kuningas, siis paljudel on ka sellega raske samastuda. Kuid siin öeldakse, et Jeesus on esmasündinu paljude vendade seas. Ehk siis Jeesus võib öelda, et on see prototüüp, see kõige esimene loodud olend, kes on siis nii-öelda selliseks valmistatud nagu inimene algselt olema pidi. Ma mõtlen siis esimene pärast Aadamat. Ilmselge on see, miks pärast siis Piibel hiljem ka nimetab Jeesust teiseks Aadamaks ja viimaseks Aadamaks. Esimene Aadam oli see, kes langes pattu, see, kes põhjustas kõik selle kaose oma vaba tahte ja oma vaba valikuga. Iga inimene, kes siia ilma sünnib, sünnib nii-öelda Aadamasse, sellesse esimesse Aadamasse ja saab osa kõigest sellest needusest, mida see esimene Aadam endaga kaasa tõi. See tähendab surelikust, patusust, haigusi, needusi ja mida tahes veel. Nüüd Jeesus olles teine Aadam on tegelikult täiesti nii-öelda uue inimsoo või uue rassi rajaja. Ja siin öeldakse, et Jumala eesmärk on see, et need inimesed, kes võtavad Jeesuse vastu, hakkavad teda järgima, muutuksid Jeesuse sannaseks, ehk siis selliseks, nagu on see viimane Aadam, nagu see teine Aadam. Ja siin öeldakse nii, et see on meie eesmärk. Jumal on kutsunud meid selleks, me oleme päästetud, mitte lihtsalt selleks, et saada taevasse ja mitte minna põrgusse. ma arvan, et sageli see päästmise doktriin on meie jaoks ka üsna segaseks läinud. Mida ma silmas pean on see, et mõned inimeste jaoks päästmine tähendab lihtsalt mingisugust tulekindlustust selle vastu, et nüüd põrgusse ei peaks minema. See ei ole kindlasti see, mida Jumal algselt päästajal silmas pidas. Loomulikult see on üks tähtsamaid asju, et me ei läheks hukka, vaid et me oleksime Jumalaga koos, elaksime igavest elu koos Jeesusega, mitte lahus temast. Lõppkokkuvõttes võib öelda nii, et iga inimene saab just täpselt seda, mida ta siin selles elus on tahtnud. Inimene, kes siin selles elus ei ole tahtnud Jumalat, on tahtnud elada lahus temast, saab lõppkokkuvõttes selle ja terveks igavikuks. Meie nimetame seda põrguks, on siis lahusolek Jumalast ja nagu ma ütlesin, see inimene, kes tahtis siin selles elus olla eemal Jumalast, saab seda ja saab terveks igavikuks. Inimene, kes on tahtnud olla koos Jumalaga siin selles elus, saab ka seda terveks igavikuks. Saab olla koos Jumalaga, saab olla koos Jeesusega ja nautida kõike seda, mida Jumal meie jaoks on valmistanud, nii nagu Piibel ütleb, et mida isegi silm ei ole näinud, kõrv ei ole kuulnud, mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mille Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Ehk siis on midagi sellist, mida ei saa isegi sõnadesse panna. Ma olen aegajalt õpetanud taevast ja ikka jälle tunnud seda, et inimkeel, ükskõik kas on eesti keel või mingi muu keel, on niivõrd küündimatu rääkimaks sellistest asjadest. Et see tõesti on nii nagu Paulus ütleb, et kui ta tõmmati sinna paradiisi kolmandasse taevasse, siis ta kuulis sõnu, mida ei saa rääkida. Kui Johannes näiteks ilmutuse raamatus kirjeldab taevast ja asju, mida ta seal nägi, siis ikka ja jälle peab ta ütlema, et see ja see asi, mida ma nägin, oli selle sarnane ja ta toob siis mingisuguse võrdluse siit maa pealt. Ilmselge põhjus on see, et taevased asjad on sellised, mida ta ei osanud isegi mingisuguste terminitega kirjeldada ja pidi ütlema, et see on midagi sarnast sellele, mis siin maa peal on olemas. Jeesuski rääkis ja ütles inimestele, et kui ma praegu õpetan teile maistest asjadest, siis te ei saa nendestki aru, mis siis veel juhtuks, kui ma hakkaks teile õpetama taevastest asjadest. Nii et siis see on võrratu ja vapustav tulevik, mille Jumal meie jaoks on valmis pannud. Nii et ma mingis mõttes ei taha seda maha teha öelda, et see ei ole tähtis, et me hukka nüüd ei lähe ja läheme taevasse. Kuid asja eesmärk ei ole ainult see. Ei ole see asi mõeldud nii, et me kristlastena lihtsalt pääseme põrgust ja saame taevasse. On palju teisi asju veel. Usuelu üks eesmärk võib olla küll see. Mõnedel teistel inimestel tundub, et usuelu üks põhiline eesmärk on nii-öelda nautida teekonda. Ma saan aru, ka siin on erinevaid äärmusi, on neid, kes jätavad oma õpetuse ja oma teoloogiaga sellise mulje, et jah, taevasse jõuam ühel päeval on kõik hea, kuid siin selle teekonna peal olles mitte midagi head meid ees ootamas ei ole. Võrreldes taevaga loomulikult siin ei ole mitte midagi, see võrreldes taevaga see planeet Maa on kõige elamiskõlbmatum kolka planeet üldse. Aga ei saa me üle ega ümber, meie siin siiski elama peame ja Jumal... Kuna ta on meie isa, meie tema lapsed, siis on täiesti elementaarne, et ta on huvitatud sellest, et ta lapsed siin maa peal võiksid samuti kogeda tema õnnistusi ja tema headust. Samas, teine kraav ja teine äärmus, mida ma kohati võib-olla isegi rohkem veel näen, on see, et kui ühed inimesed on Jumalast teinud sellise taevase eriliselt kitsi bürokraadi, siis teiste jaoks tundub olevata mingisugune taevane kommionu, kelle põhi eesmärk on garanteerida meile võimalikult nauditav teekond taevasse. Kui me näeme, et on üks selline teema, mille suhtes õpetused lähevad täiesti kahte lehte laiali, siis on enamasti kindel, et tõde on kuskil nende kahe vahel ja ma arvan, et siin täpselt samamoodi. Piiblis on näiteid inimestest, kes olid tohutult õnnistatud ja on näiteid inimestest, kes pidid kannatama kohutavat viletsust ja mitmed neist surema oma usu eest ja kõik nad tegid seda Jumala tahtes. Nii et Jumala tahtesse mahtus ära päris mitmeid erinevaid asju. Räägime siis praegu konkreetselt neist, kes tundub, et on oma elu eesmärgiks teinud selle, et võimalikult palju nautida seda teekonda ja saada lihtsalt kätte kõik, mis siit ilmast saada saab. See ei tohiks olla inimese usuelu põhieesmärk. Ei tohiks olla, punkt üks, see, et lihtsalt saada taevasse ja mitte minna põrgusse. Ei tohiks olla teiseks ka see, et lihtsalt nautida teekonda, et Jumal õnnista mind, tee mind rikkaks, tee mind kuulsaks ja populaarsaks ja anna mulle siin õnnistusi ja seal õnnistusi. Jumala õnnistused kuuluvad Jumala lastele, kuid need Jumala lapsed me kõik peame mõistma, et on midagi palju tähtsamat kui lihtsalt õnnistused. Kolmas eesmärk, mis meil võib olla ja kohe kindlasti väga tähtis eesmärk on see, on tuua teisi endaga kaasa. Et kui me ühel päeval taevasse saame, siis me oleme endaga võtnud kaasa võimalikult palju inimesi sinna. Kui me ei ela sellist elu, nagu Jumal on määranud, kui meis ei ole seda Jumala näolisust just eriti välja paista, siis ma arvan, et me pigem peletame inimesi eemale sealt, mitte ei tõmba ligi. Aga samas, kui see Jumala näolisus meie elus on nähtav, see Jumala meelevalt meie elus toimib ja on nähtav, siis see toob kaasa teisi inimesi sinna, kuhu meie läheme. Samas, see teiste kaasa toomine ei ole ka ainus eesmärk või lihtsalt põhieesmärk, et me oleme kutsutud ainult selleks, et võimalikult palju teisi enda kampa värvata. Ma tuvatan veel kord meelda, siin Rooma kirja 8. Peatükk ütleb, et Jumal on määranud meid muutuma oma poja näo sarnaseks. Kõik teised aspektid, mida ma siin mainin, tegelikult kuuluvad selle nii-öelda alla või selle juurde. Kui me seame ainult oma eesmärgiks selle, et tuua võimalikult palju inimesi kaasa, siis ja sellega ei käi kaasas see, et me ise muutuksime nii nagu siin öeldakse tema poja näo sarnaseks, siis ma arvan, et me oleme suhteliselt ebaefektiivsed oma missioonitöös ja evangeliseerimises. Nii et ka see peaks taanduma tegelikult sellele Jumala näolisusele. See tõmbab ligi. Kui inimene näeb kedagi sellist, kes on reaalselt ja ehtsalt kohtunud Jumalaga, siis see on külge tõmbav. Mõne jaoks mõni väljendab seda küll nii, et see ärritab teda, tal ei meeldi, see saab närvi teda, aga samas see ei jäta ükskõikseks. See kuidagi moodi puudutab, kas siis pannes inimest Jumalat otsima ja meelt parandama või siis ajades inimest raevu ja vihale sellepärast, et ta näeb võibolla näiteks sinu elus midagi sellist, mida ta kadestab, aga ta ei ole nõus maksma hinda, et seda sama asja saada. Nii et siis usuelu esimene eesmärk võib olla see, et saada taevasse, aga see ei tohi olla ainus. Teiseks see, et nautida teekonda. Jah, Jumal tahab meid õnnistada siin selle teekonna peal ka, aga see ei saa olla kogu meie teekonna eesmärk. Seal on palju kõrgem eesmärk. Kolmandaks tuua teisi kaasa. Kindlasti me peaksime võimalikult paljusid inimesi seal teekonnal endaga kaasa kutsuma ja kaasa tooma. Neljas võimalus on siis see, et lihtsalt austada Jumalat siin. Austada Jumalat oma ülistusega, oma heade tegudega, nii nagu Piibel sellest õpetab, annetades teistele, toetades vaeseid ja nii edasi ja nii edasi. Viies ja põhiline tegelikult on see, ma arvan, mille alla kõik need teised peaksid mahtuma, on siis muutuda Jumala sarnaseks. See on siis Jumala lõplik eesmärk, mille ta algselt inimese jaoks valmis pani, et inimene loodi Jumala sarnaseks ja see on ka Jumala eesmärk siin maa peal, et muuta meid enda sarnaseks. Ei piisa lihtsalt sellest, et ma olen saanud päästetud. See annab inimesele õigsuse. Õigsus on positsioon, see tähendab, et me oleme Jumala lapsed ja me ei saa olla vähem või rohkem Jumala lapsed. Me oleme selles mõttes Jumala perekonda sündinud ja oleme tema lapsed, täpselt nii nagu minu laps, ta on 100% inimene, kuigi tal on tohutult palju kasvada ja areneda, ta on tohutult palju siiamaani juba kasvanud ja arenud, aga tal on palju, palju veel. Aga see õigsus tegelikult, see on lihtsalt lähtepunkt. Inimene alustab sellest, kui ta saab päästetud, siis Jumal mõistab ta õigeks. See inimene ei lähe enam kohtu alla, ta on Jumala silmis saanud Jumala perekonna liikmeks, aga õigsuse järgi peaks tulema midagi veel. Õigsuse järele peaks tulema see asi nagu pühitsus. Üks on siis teekonna alguspunkt, teine on teekond ise. Teekond ise, mille käigus Jumal kasutab erinevaid asju selleks, et meid lihvida ja et muuta meid, nii nagu ma siin korrutanud olen, enda sarnaseks. Selle tõttu siis inimene, kes on lihtsalt saanud päästetud ja on saanud õigeks Jeesuse vere läbi, aga ei ole muutunud, me võiks ta kohta öelda, et ta on maailma sarnane. mitte Jumala sarnane, vaid maailma sarnane, ehk siis nii nagu teised inimesed või nii nagu tema enne. Maailma sarnane kristlane võib öelda, et ta ei täida oma kõige tähtsamat ja oma esialgset eesmärki. Ta saab taevasse ilmselt. Ta võib kogeda ka siin mõningaid õnnistusi, sest piib ütlevad, Jumal laseb oma vihma sadada ja päikest paista nii õigetega ülekohtuste peale, nii et loomulikult ta saab osa mõningatest Jumala õnnistustest. Ta võib tuua ka mõned teised kaasa endaga, võib ülistada, võib annetada ja selles mõttes ka austada Jumalat, kuid põhi eesmärk jääb täitmata. See on siis muutuda Jumala sarnaseks ja sellepärast mõtlesingi seda võibolla nii karmilt või otse, et maailma sarnane kristlane ei täida oma eksistentsi põhilist eesmärki. Ja põhieesmärk on saada Jumala sarnaseks ja olla Jumala meelevalla kanaliks. Samas kui nüüd läbi selle pühitsuse protsessi Jumal muudab meid rohkem enda sarnaseks, siis sellega hakkab teostuma see teine aspekt, mida ma siin mainisin. See on nüüd meelevald. Meelevald tähendab seda, et meil on õigus Jeesuse nimel, ehk siis esindades Jumala riiki, käskida teatud asjade ja sündida nii, et need sünnivad. Kas või näiteks palves? Palvetada inimeste eest ja näha, et need olukorrad muutuvad. Ükskõik, kes need on, kas need on kurjadest vaimudest vaevatud inimesed, on need haiged inimesed, depressiivsed inimesed, et me võime nende inimeste pärast palvetada või siis ka ise enda elus või mingites muudes olukordades me võime olla Jumala meelevalla kanaliks. Ja selge on see, et mida rohkem seda Jumala näolisust või Jumala sarnasust inimeses on, seda enam see meelevald toimib. See toimib täpselt nii ju ka laste puhul, et mida küpsem see laps juba on, seda rohkem saame me anda talle vastutust. Jumala riigis ei ole see asi kuidagi teisiti. Inimene võib olla beebi kogu oma elu ja nautida teatud õnnistusi ja minna lõpuks taevasse, kuid tema varustus siin selles ilmas võibolla oli ainult lutipudel. Aga Jumal tahtis talle anda, ma ei tea, kraanat või ekskavaatorit. Ja inimene ei jõudnud selleni ja seetõttu tema eesmärk jäi täitmata. Sellepärast siis ütlebki piibel meile nii, et me peaksime muutuma Jumala sarnaseks. Efesuse kiri 4. peatükk 22-24 ütlevad, et see uus loodu, uus inimene ongi loodud Jumala sarnaseks tõelise pühaduse ja tõelise õigsuse sisse. Kolossa kirjas 3. peatükk 9-10 ütlevad nii, et see uus inimene on uuendatud õigesti tunnetama oma looja kuju järele. Tähendab, et see inimene, kes on uuesti sündinud, kes on saanud osa sellest Jumala loomusest uuesti ja muutumas Jumala sarnaseks, seda enam võib ta tunnetada ka oma loojat. Võib olla suhtes Jumalaga, sellises suhtes, kus ta tegelikult õpib tundma Jumalat ja õpib rakendama Jumala tahet oma elus. Teine Korintuse kiri 3. peatükk 17 ja 18 ütlevad meile, mis moodi see muutumine aset leiab. Seal Paulus räägib sellest, et me vaatame nii nagu peeglis, vaatame Jumala auhiilgust ja siis muutume selle läbi samasuguseks kujuks nagu tema on aust aus. See tähendab, et see Jumala auhiilguse või Jumala ligiolu tase meie elus kasvab järgjärgult. Ja vahel võib see olla ka nii, et mingi hetk tundub, et see auhiilgus särab ja paistab su ümber ja teine hetk on täielik pimedus. Aga fakt on see, et Jumala eesmärk on viia meid ühest auhiilguse tasemest teise. Ma ei mõtlesin seda lihtsalt, et me hõljume ühelt pilvelt teisele, vaid see auhiilguse tase tähendab seda, et kui sina tuled kuskile kas töö juurde või kooli, siis tuled sisse, siis teised tunnevad, et sinus on midagi teissugust. Et see ei ole tavaline inimene, see ei ole nii-öelda normaal olekus, tavalises langenud olekus inimene, vaid see on selle esialgse prototüübi sarnane. See on see, kes on loodud Jumala näo järele ja ta kannab seda endas, et see auhiilgus kiirgab meist välja, nii nagu piib ütleb, et me levitame seda Jumala tunnetuse lõhna, et inimesed tunnevad, et siin on mingisugune lõhn sellel asjal juures. Ja nad hakkavad küsima, mis asi see on. Ja siis see annab meile võimaluse tunnistada, mis asi see on. On mitmed asju, mis on Jumala nii-öelda tööriistad selleks, et muuta meid. Mis moodi see Jumala auhiilgus see otse kui peeglisse vaatamine käib siis. Üks nendest on kindlasti palve. Palve on see koht, kus meie saame teha Jumalale oma vajadused teatavaks, aga samuti see koht, kus Jumal saab meile näidata vaimulikku peeglit, et me näeme ise ennast sellise, nagu me päriselt oleme. Sellepärast on kasulik näiteks kas või päeva lõpul, kui on meil mingisugune palvaeg, et me vaatame tagasi sellele päevale ja mõtleme, analüüsime ise ennast Jumala vaimu ja Jumala sõna valgel ja vaatame, millised me siis päriselt oleme. Et palve, piibel kindlasti. Piibel on üks asi, mida samamoodi nimetatakse peegliks. Jakobus ütleb, et see on otse kui vabaduse täiuslik käsk. Et see toob vabadust inimese ellu ja inimene, kes vaatab selle sõna peeglisse, muutub samasuguseks. Teised inimesed. Õpetussõnad raamat ütleb meile nii, et nii nagu raud ihub rauda, niimoodi üks inimene teist. Mõningad muutused ei leia meie sees aset nii, et me lihtsalt palvetame või meie pärast palvetatakse. Ei ole see nii, et me läheme lihtsalt koosolekule, meile panakse käed peale, öeldakse shabadabadu ja me kukume pikali pühas vaimus ja siis tõuseme püsti, oleme täiesti teised inimesed. Mõnikord see võib nii juhtuda, kuid väga tihti, kui meie palume, et Jumal muuda meid, siis Jumal võib meile vastata just nii, et ta viib meid kokku inimestega, kes lihvivad meid just sealt valdkonnast, kus me kõige vähem Jumala sannased oleme. Kui näiteks me oleme kannatamatud inimesed, ta võib panna meid kokku kellegi sellisega, kes on eriliselt aeglane, mis annab meile võimaluse rakendada sellist vaimuvilja, nagu näiteks kannatikus või enese kontroll siis, kui me tahaks öelda midagi või teha midagi, mis ei ole just eriti kooskõlas selle uue loomusega. Nii et teised inimesed, keda Jumal võib kasutada otse kui liivapaberit, et lihvida meid. Kui Jeremia näeb seda, mis moodi potseb teeb tööd, siis Jumal ütleb, et kas sa tead, et Iisrael rahvas minu käes on täpselt nii nagu savi selle potsepa käes. Selle potsepa kedre peal käib ringi, sul võib olla samamoodi mõnikord selline tunne, et mul juba käib pea ringi sellest, mida siin Jumal mu elus teeb või olukordadest, mis mu elus on. Ja tundub, et sul avaldatakse survet, nii nagu need potsepa käed, need suruvad ja sunnivad seda savi võtma teatud kuju. Kui see on valmis, siis see kuivatatakse ära, see pannakse ahju, tundub, et on selline kuumus, et siit eluga välja ei tule. Siis pannakse igasuguseid glasuure sinna peale, on selline tunne, et ma lämbun ära selle kätte, pannakse uuesti ahju. Tundub, et tule surm on vältimatu, aga lõpuks pannakse see anum kuskile vitriini peale ja inimesed tulevad ja imestavad. Ja mõtlevad, oi, küll see on imeilus. Aga ta ei ole kogu aeg olnud selline. Kunagi oli ta savikäntsakas. See nüüd sõltub meist, kas me jääme selleks savikäntsakaks või laseme Jumalal ennast muuta. Me võime olla piltlikult öeldes see savikäntsakas, kes saab taevasse, aga ei omanda tegelikult seda kuju, mille Jumal on määranud meie jaoks. Ja tihti peale me ei omanda seda kuju sellepärast, et me püüame vältida ja me püüame ära palvetada olukordi, mida Jumal vastupidi tahab kasutada selleks, et meid kujundada. Nagu ma ütlesin, inimesed võivad olla selleks liivapaberiks, nii-öelda liivapaberi inimesed, keda Jumal kasutab selleks, et lihvida meilt maha neid nurkasid, mida sinna tarvis ei ole. Kui kunagi Michelangelo käest küsiti, et mis moodi sina neid oma kujusid skulptuure valmistad, siis kui näiteks oli marmor kuju, siis tema ütles, et ma lihtsalt kõrvaldan kõik üleliikse. Ta vaatas seda marmorblokki ja nägi selles juba mingisugust näiteks inimese kujutist. Ja ta ütles, et ma lihtsalt kõrvaldan kõik selle, mis on üleliigne. Jumal teeb meiega täpselt samamoodi. Me tuleme tema riiki nagu mingisugune savikäntsakas või nii nagu üks marmorikamakas. Ja Jumal hakkab peitliga kõrvaldama meie elust või siis lihvima maha meie elust kõike seda, mis on üleliigne. See võib olla valus. Muutumise protsess reeglin ongi. Aga lõppeesmärk on see, nagu ma ütlesin, muuta meid kui inimolendeid Jumala sarnaseks, et anda meile tagasi see meelevald ja et me sellega valitseksime ja kasutaksime seda Jumala tahte teostamiseks. Nii et siis palve võib olla üks, piibel võib olla inimesed, olukorrad. Sageli me jällegi palvetame või püüame ära palvetada enda elust olukordi, mida Jumal on sinna lasknud tulla või ise toonud. Selles mõttes ise toonud või lasknud tulla, et ta näeb, et need olukorrad mõjuvad meile täpselt samamoodi nagu see peitel või liivapaber. Need mõjuvad meile kõrvaldades sealt asju, meie elust siis. Sellised asju, mis tegelikult takistavad meid olemast Jumala sannased ja mis ei anna au Jumalale. Nii et siis sellisel moel Jumal tegeleb meiega ja muudab meid ja kõige selle eesmärk ei ole lihtsalt valmistada võimalikult palju valu ja ebameeldivust, vaid eesmärk on see, et see algne plaan luua inimene oma näo järele või siis uuesti loomise plaan, nagu Rooma 8. Peatükk ütleb, et me oleme kutsutud muutuma tema poja Jeesuse näo sarnaseks, et see plaan võiks täide minna. Ja nagu ma ütlesin, mida enam see Jumala näolisus inimese seest taastub, seda enam Jumal saab anda ka inimesele meelevalda tagasi. Teine Timotase 2.12 ütleb nii, et kui me koos Jeesusega kannatame, siis me ühel päeval koos temaga ka valitseme. Tähendab, et see meelevald, nii nagu 1. Mooses 1.27 ütleb, meelevald valitseda kõige füüsilise loodu üle. See antakse tagasi ja me võime valitseda koos Jeesusega. Ilmutuse raamatus ütleb näiteks Jeesus kogudusele nii, et see, kes on väärt käima koos minuga, see, kes on pidanud kinni minu sõnast, see saab valitsema koos minuga. Kui me vaatame näiteks tähendamissõna 10 linnast, siis on väga selge 10 naelast täpsemalt, mis esindasid siis hiljem 10 linna. Inimene, kes oli ustav sellega, mida Jumal oli tal annud, sai valitsema 10 linna üle. Tähendab, et siis ta kasutas endale antud ande ja talente ning Jumal võis anda talle meelevalla ja valitsuse, nii et inimese esialgne eesmärk täitus. Nagu ma siin juba varem ütlesin, inimene on selline kummaline olend, et meil ei meeldi muutuda. Me tahaks seda vältida ja sageli iga hinna eest hoidume sellest, aga Jumala eesmärk on see, et muuta ja kasvatada meid, et ta võiks kasutada meid kui tööriistu oma tahte teostamisel. Ja selleks on siis tarvis mõista kõigepealt eesmärki ja on tarvis mõista neid vahendeid, mida Jumal kasutab selleks, et meid selle eesmärgi juurde tuua. Et peame siis veelkord meeles selle, et Jumala eesmärk on luua meist, taas luua meist täpsemalt sellised olendid, sellised inimesed, kes on suutelised tundma teda, kes on loodud tema näo järele ja kes on võimelised kasutama tema meelevalda selleks, et tema riik edeneks ja tema tahe teostuks.
Ma kuulatan sala ja kuulata soovin, mis vaja. Ma peatun, et vaadata, ehk näen, mis südames on. Ma silmade sulgedes tunnetan, kus on rajad, mida astuma loodud on mind, kus on mu elu ja õin. Vaata, kuid sageli ei mõista, kas maailm on hulluks läin või hoopis taban see mind. Tormavad massid, keegi ei peatu ja keegi ei küsi, kuhu viib kord see tee välja võt. Palun viige mind siit kõrv Tean, et siin pole kodu mu jaoks, viige mind siit kõrgele üles. Seal on paik, seal on lootus, valgus ja rõõm ja seal on mu maa. tantsid kõrgele üles. Ma tean, et siin pole kodu mu jaoks, viige mind siit kõrgele üles. Seal on paike, seal on lootus ja seal on valgus ja rõõm, seal on maa.
See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.